Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-faslu tasi'u tafadulil a'mali bi'tibaril amakini wal buqa'i. Bertingkat-tingkatnya amal dengan pertimbangan tempat dan tempat. Maka di antara bentuk-bentuk tafadul bertingkat-tingkat yang dengannya Allah muliakan sebagian makhluk atas yang lain adalah bertingkat-tingkatnya tempat dan tempat. Alamat ja'at bi bidzalika an-nususu sebagaimana yang terdapat dalam banyak dalil. Walastu bi sadadi takriri hadil mas'alati lidzatiha. Dan aku tidaklah sedang menjelaskan permasalahan ini secara khusus. Wa innamal qasdu huna, namun maksud di sini adalah menjelaskan ma yata'alaqu minha, hal yang terkait bi mawdu'il bahas, dengan topik bahasan, yaitu tahqiqu mas'alati tafadul bainal a'mal bi itibaril amakini wal buqa, yaitu tahqiq kajian tentang permasalahan bertingkat-tingkatnya amal karena faktor tempat pelaksanaan amal tersebut. Maka beliau sampaikan, beliau tidak sedang membahas tentang tempat-tempat di mana tempat-tempat tersebut punya keistimewaan-keistimewaan, namun yang jadi bahasan adalah membuktikan bahasa istimewanya tempat itu berpengaruh pada keunggulan tempat, itu berpengaruh pada keunggulan nilai amal yang dilakukan di tempat tersebut. Wa yumkin, dan mungkin kita bagi tempat, wal amakin tempat, dengan biktibar dengan melihat pengaruh tempat tersebut untuk bertingkat-tingkatnya amal, kita bagi dengan dua pembagian. Yang pertama adalah buldan, sejumlah negeri yang berbagai dalil menunjukkan mulianya negeri tersebut dan keunggulan orang yang tinggal di negeri itu. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menjaganya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Suraih Al-Adawi radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada pagi hari penaklukan kota Makkah, sesungguhnya Mekah Allah jadikan tanah haram, dan dia menjadi tanah haram bukan karena manusia, namun langsung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah halal bagi seorang pun yang, bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, untuk menumpahkan darah di Mekah. Dan tidak boleh dipotong pohon-pohon yang ada di Mekah, yaitu pohon yang tumbuh secara alami dan bukan pohon yang ditanam orang. Fa in ahadun tarakhasa likita li rasulillah, jika ada orang yang beralasan dia mau menumpahkan darah di Mekah dengan lalu beralasan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan peperangan di Mekah dengan Fathul Mekah, fakululahu, maka jawablah, berilah jawaban pada orang itu, sesungguhnya Allah mengizinkan pada Rasulnya dan Allah tidak mengizinkan untukmu. Wa innama udhina li, dan izin Allah untukku itu pun cuma sesaat di waktu siang. Waqad adat hurmatuha al-yawma, dan sungguh telah kembali kehormatan tanah Mekah pada hari ini sebagaimana kehormatannya bil amsi kemarin. Wali balik asyahidul ghaib, hendaklah yang hadir mengkabarkan ilmu ini kepada yang tidak hadir. Maka hadis ini dalil bahasanya Fathul Mekah adalah peperangan. Nabi katakan fa in ahadun tarakhasa likitali rasulillah, maka penaklukan kota Mekah itu statusnya adalah kital, statusnya adalah perang. Dan diriatkanlah Tirmidzi dari Abdullah ibn Adi bin Hamra radallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas haswarah, catatan kaki. Dalam bahasa Arab haswarah artinya rabiah saghirah, anak bukit yang kecil, berarti cuma seperti gunduan saja. Nah, ada anak waqad kana, dan sungguh haswarah anak bukit kecil itu adalah pasar Mekah, kemudian masuk ke dalam masjid tatkala zidafihi, terjadi pelebaran Masjidil Haram. Faqal, maka di atas haswarah Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah wa ahabu ardillah ilallah, walaula anni ukhijtu minka ma kharajtu. Demi Allah, sunya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi dan bagian bumi yang paling Allah cintai, seandainya bukan karena aku diusir dari Mekah, tentu aku tidak akan keluar dari Mekah. Diatkan oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun gharibun sahihun, dinilai sahih oleh Ibn Abdul Bar Al-Maliki di Tamhid, demikian juga Ibn Hajar di Fathul Bari. Maka hadis ini dalil bahasanya kita boleh menggunakan kata-kata kamu, dan itu ditujukan kepada benda yang tidak bisa menjawab, tidak bisa merespon apa yang kita katakan. Maka kata-kata kamu tidak mesti ditujukan kepada sesuatu yang mendengar dan sesuatu yang bisa merespon apa yang kita katakan. Kemudian boleh jadi bisa kita katakan hadis ini dalil bolehnya laula, seandainya tidak karena begini-begini, maka tidak akan, aku tidak akan begini. Seandainya aku tidak diusir dari muwahai Mekah, aku tidak akan keluar dari Mekah. Kemudian tempat mulia yang kedua adalah Madinah An-Nabawiyah. Yang sering disebut oleh sebagian orang dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya Madinah yang bercahaya. Namun sebutan Madinah An-Nabawiyah itu yang lebih tepat dan lebih spesifik dan lebih khusus, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Karena Al-Munawwarah itu bukan sifat khas Madinah. Semua tempat yang di sana Islam bersinar, dakwah Islam berkembang, maka dia Munawwarah. Baik Madinah ataupun lainnya. Adapun sifat ya, khas yang ada pada kota Madinah adalah An-Nabawiyah. Dia adalah kota Nabi, di sana ada makam Nabi, di sana adalah tempat tinggal Nabi. Maka itu sifat khas Madinah yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Adapun Munawwarah, maka tempat lain punya hak untuk mendapatkan sebutan itu. Asalkan Islam dan berkembang di tempat tersebut, dakwah berkembang dengan subur di tempat itu, maka dia adalah Al-Munawwarah. Diatkanlah Muslim dalam sahihnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram ma baina labatail Madinah, daerah yang ada di antara dua labahnya kota Madinah. Maka Madinah yang merupakan tanah haram madani itu Nabi tetapkan adalah daerah di antara dua labah, daerah di antara dua tumpuan batu hitam. Maka di sisi timur dan di sisi barat kota Madinah terdapat kumpulan daerah berbatu, batunya berwarna hitam. Nah, Madinah di masa Nabi, dan itulah Madinah yang tergolong tanah haram Madinah. Itu adalah daerah di antara keduanya. Maka terlarang dipotong pohon berdurinya. Maka jika pohon berduri dilarang untuk dipotong, maka pohon yang tidak mengganggu, pohon yang lain yang tidak mengganggu, mimbabil aula. Pohon yang mengganggu penuh dengan duri ketika dia adalah pohon alami, tidak ditanam oleh orang, tidak boleh dipotong. Maka pohon yang tidak mengganggu lebih-lebih lagi. Di catatan kaki al-udah, ma'adhuna min syajari syauki, adalah pohon duri yang besar. Wastadda syaukuhu, dan besar duri-durinya. Dan tidak boleh dibunuh hewan buruannya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ini hadis ini sering dipotong kemudian jadi slogan tulab Madinah, al Madinah tu khairun lahum law kanu ya'lamun. Al Madinah tu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. La yada'uha ahadun rahbatan anha illa badalallahu fiha man huwa khairun minhu. Tidak ada orang yang meninggalkan kota Madinah karena benci dengan kota Madinah, kecuali akan Allah ganti di kota Madinah penghuni yang lain yang lebih baik daripada dia. Walayathbut, dan tidaklah seorang itu bersabar ala la'awaiha wajahdiha, kesulitan hidup di Madinah dan kesusahan hidup di Madinah, ila kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat dan akan menjadi saksi membelanya pada hari kiamat nanti. Catatkan kaki nomor 4, al-lawa itu asyiddah, kesusahan, wadaikul ma'isyah, dan penghidupan yang sempit dan hidup yang susah, ekonomi yang seret. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke liangnya. Kemudian tempat yang ketiga adalah negeri Syam. Negeri Syam adalah Yordania, Suriah, Palestina dan Lebanon. Waqata fi fathi Syam, terdapat tentang keutamaan negeri Syam banyak hadis yang sahih. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li ahli Syam." Beruntunglah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Fakulna, lalu kami tanyakan karena faktor apakah keberuntungan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena malaikat Allah menghamparkan sayapnya untuk para penduduk Syam. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, kata Hakim, sahihun ala syarti syaikhaini, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul api dari daerah Hadrul Maut di Yaman atau di Hadrul Maut, lalu api tersebut akan menggiring manusia. Dan ini adalah kejadian sebelum terjadinya kiamat. Kulna, maka akan ada api dari Hadrul Maut atau dari bagian dalam kota Aden, kemudian api tersebut akan menyebar ke seluruh penduduk, ke seluruh bagian bumi untuk menggiring manusia agar jalan menuju tempat berkumpulnya, yaitu di Syam. Dan api ini akan berhenti ketika rombongan manusia berhenti, dan berjalan ketika rombongan orang yang digiring berjalan. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Rasul mengatakan, alaikum bisyam, hendaklah kalian tinggal di Syam. Lihat kalau Imam Ahmad, para muhakik kitab Musnad Ahmad, Su'aib Al-Arnaud dan yang lainnya mengatakan sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Fadalatin nusus, maka berbagai dalil menunjukkan keutamaan tiga negeri ini dan keistimewaan bertempat tinggal di sana. Dan wama yasulubihi, dan apa yang akan didapatkan berupa keberkahan rezeki dan terjaga dari sebagian sumber kesesatan, semacam terjaga dari fitnah Dajjal bagi orang yang tinggal di Mekah dan Madinah, karena Dajjal di akhir zaman tidak akan bisa memasuki dua tempat tersebut. Sebagaimana terdapat sejumlah hadis yang menyatakan demikian, yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian juga perintah untuk lari menuju negeri Syam di akhir zaman pada saat munculnya api dari Hadrul Maut, dan itu adalah kejadian sebelum terjadinya kiamat. Sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keutamaan orang yang bersabar atas kesusahan hidup di Madinah, dan diharapkan bagi orang tersebut untuk mendapatkan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil-dalil yang kita baca cuma bicara tentang keutamaan negerinya. Tidak kita temukan di dalil-dalil tadi keutamaan amal. Tidak ada pernyataan bahwa puasa di sana lebih utama, baca Quran di sana lebih utama dan seterusnya. Cuma keutamaan tempat dan bertempat tinggal di sana. Wa amma fadlul amal, adapun istimewanya beramal di tiga tempat di atas, dengan pengecualian tiga masjid yang utama yang tiga-tiganya ada di tiga tempat di atas. Masjidil Aqsa ada di Syam, Masjidil Haram ada di Mekah, Masjid Nabawi ada di Madinah. Falam akif fihi ala, maka aku tidak mendapatkan nas dalil khusus selain sebuah hadis yang dhaif diriatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, marfu'an sabda Nabi, siapa yang mendapatkan menjumpai Ramadan di Mekah lalu dia berpuasa dan dia sholat matayasara lahu, yang memungkinkan untuk dia kerjakan, maka Allah akan catat untuknya puasanya tersebut nilainya sebagaimana 100.000 puasa Ramadan, 100.000 ibadah Ramadan. Namun hadis ini dinilai lemah oleh para ulama sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil. Di catatan kaki nomor 4, Ibnu Rajab mengatakan sanadnya dhaif. Bahkan Al-Albani mengatakan hadis tersebut adalah hadis maudhu'. Sehingga wa inna madzakar ahli ilmi, namun para ulama menyebutkan bahasanya amal itu unggul di tempat-tempat ini karena kemuliaan tempat, tanpa mereka menyebutkan adanya dalil khusus dalam masalah ini. Maka para ulama memahami dari keistimewaan tempat yang tadi telah kita baca, ini memiliki dampak pada amal yang dikerjakan di sana. Nah, meskipun kata penulis beliau tidak jumpai dalil khusus masalah ini. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, dan ketahuilah bahasanya berlipat gandanya pahala amal itu karena beberapa faktor, di antaranya kemuliaan tempat yang menjadi tempat dilakukannya amal itu. Al-ma'mul fihi dhalikal amal, yang amal tersebut dikerjakan di sana. Contohnya adalah tanah haram. Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat, wastudilla bihadzal hadis, hadis ini dijadikan dalil lebih mulianya Mekah daripada Madinah. Li'annal amkinah, karena tempat itu tasrab menjadi mulia dengan keunggulan ibadah di sana ala ghairiha, dibandingkan ibadah di tempat yang lain. Mimma takunul ibadatu fihi, yang ibadah di tempat yang lain tersebut marjuhah, itu kurang utama. Ya, hadisnya mengatakan bahasanya salat di Masjidil Haram lebih banyak daripada nilainya daripada salat di Masjid Nabawi. Maka kata beliau, maka ini dalil Mekah lebih utama daripada Madinah. Kemudian beliau menjelaskan bahasanya Mekah tempat itu akan kita katakan mulia manakala ibadah di situ lebih unggul daripada ibadah di tempat yang lain, yaitu tempat-tempat yang ibadah di tempat lain tersebut kurang afdal. Waqala dimna hadisihi, dan saat beliau membicarakan tafdil unggulnya salat sunnah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, qal Ibnu Hajar mengatakan, wa yumkinu, dan mungkin untuk kita katakan tidak ada faktor hambatan untuk mempertahankan hadis sebagaimana umumnya, yaitu hadis bahasanya sholat terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat fardu, sehingga sholat sunnah di rumah yang ada di Madinah atau di Mekah itu lebih berlipat-lipat daripada sholat sunnah tersebut, sholat tersebut di rumah selain daerah Mekah dan Madinah. Wa kata demikian juga fil masjidain, di dua masjid Mekah dan Madinah. Wa ingkanat, meskipun fil buyut, di rumah itu lebih utama secara mutlak. Ya, maka ada hadis yang mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi, salatnya laki-laki itu yang terbaik adalah di rumah kecuali salat fardu. Nah, bagaimanakah dihubungkan dengan keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Maka sebagian ulama mengatakan mentakhsis. Sebagian ulama mengatakan salat laki-laki itu lebih utama, salat sunnah bagi laki-laki yang terbaik adalah di rumah kecuali salat fardu, maka yang lebih baik adalah di masjid. Ini berlaku di semua tempat kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ada ulama yang berpendapat demikian. Ini bahasanya salat sunnah bagi laki-laki di rumah lebih utama daripada di masjid, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu pendapat sebagian ulama. Namun kata beliau, lamani, dan mungkin untuk kita katakan bahwasanya hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi itu kita katakan bersifat umum di semua tempat. Tidak ada pengecualian semacam tadi. Di rumah lebih baik kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bisa kita katakan, itulah kita buat bersifat umum, tidak pakai pengecualian-pengecualian. Nah, kalau kita mau memahaminya secara umum tanpa pakai pengecualian-pengecualian tadi, maka kesimpulannya, maka ketika orang itu tinggal di Madinah atau berada di Madinah, dan dia seorang laki-laki, sholat dia di rumah, dan rumahnya di Madinah, dan tempat tinggalnya di Madinah, sholat sunnah dia di situ tetap lebih afdal daripada sholat sunnah yang dia kerjakan di masjid, yaitu di Masjid Nabawi. Ketika seorang itu tinggal di Mekah atau berada di Mekah dan tinggal di hotel-hotel di Mekah, maka sholat sunnah dia di hotel, di rumah, itu lebih sholat, untuk sholat sunnahnya lebih afdal daripada jika sholat sunnah tadi dikerjakan di Masjidil Haram. Yang rajih yang umum. Yang rajih yang umum. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Jilbab Mar'ah Muslimah. Ya, maka kalau kita maknai hadis ini afdhal shalatil mar'i fi baitihi, itu bersifat umum, salat untuk salat sunnah bagi untuk laki-laki, yaitu di rumah itu lebih baik daripada di masjid, maka di antara konsekuensinya kata beliau, kata Ibnu Hajar, salat sunnah di rumah yang ada di Madinah ataukah di Mekah itu lebih berlipat ganda daripada salat sunnah di rumah dan itu di luar Mekah dan Madinah. Maka dari perkataan ini tadi disimpulkan. Maka dari perkataan beliau ini, kalimat ini bisa disimpulkan adanya berlipat gandanya pahala karena faktor tempat. Karena beliau mengatakan salat sunnah di rumah-rumah di Madinah itu lebih utama daripada sholat sunnah di rumah-rumah di luar Madinah dan Makkah. Demikian juga dua masjidnya. Artinya sholat di masjid Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi lebih baik, lebih utama, pahalanya lebih berlipat-lipat daripada masjid di luar Makkah dan Madinah. Sehingga wa in kanat fil buyuti afdal mutlaqa, meskipun di rumah itu lebih utama secara mutlak, mau di luar Mekah dan Madinah, di rumah lebih utama salat sunnah, di rumah lebih utama daripada di masjid. Demikian juga di ketika orang itu berada di Mekah, sama di rumah dia salat sunnah lebih utama daripada di masjid, dan di Madinah juga semacam itu. Sistem penalarannya, maka kalau mengikuti hadis, kalau kita mengikuti hadis cuma bicara tentang masalah rumah di Madinah, kita contohkan Madinah saja, rumah di Madinah, sholat sunnah di rumah di Madinah lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Kalau keumuman hadis cuma membahas masalah itu. Namun nanti ada konsekuensinya, dalalah iltizamnya. Nanti kemudian agak pertanyaan, sama-sama sholat sunnah di rumah, entar di Masjid Nabawi dan di Pogung, di Madinah dan di Pogung, sama-sama di rumah, mana yang lebih afdol? Nah, maka tentu konsekuensinya kita katakan di rumah di Madinah harus lebih utama daripada di rumah di Jogja. Kenapa lebih utama? Nah, ini berarti lebih berlipat-lipat pahala sholat sunnah di rumah di Madinah dibandingkan di luar Madinah, selain Mekah. Sehingga jadinya tadi beliau katakan sholat sunnah di rumah di Madinah atau Mekah lebih berlipat-lipat daripada sholat sunnah untuk laki-laki di rumah selain Mekah dan Madinah. Fadzahiru hadzal aqwal, maka zahir yang bisa kita tangkap dari perkataan ulama di atas adalah diunggulkannya amal fi hadzal buldan di tempat-tempat yang mulia ini dikarenakan kemuliaan tempat. Wallahu a'lam. Wabinaan ala hadza, maka berdasarkan uraian di atas, maka amal di negeri-negeri ini yatafadhal, itu pun juga bertingkat-tingkat sebagai derivat dari bertingkat-tingkatnya tiga negeri di atas. Tiga negeri di atas kan bertingkat-tingkat statusnya, tidak selevel. Maka amal di negeri tersebut juga bertingkat-tingkat dan tidak satu level. Fa'innaha, maka negeri tersebut pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Dan para ulama sepakat bahwa Mekah dan Madinah adalah afdalu buqa'il ardi, tempat di bumi yang paling utama. Berarti dia lebih utama daripada Syam. Maka wayalihima, maka setelah dua tempat itu adalah Baitul Maqdis, yaitu negeri Syam. Namun para ulama berselisih pendapat manakah yang lebih mulia antara kota Mekah ataukah Madinah. Ibn Abdul Bar al-Maliki mengatakan, disebutkan oleh Abu Yahya As-Saji, kata Abu Yahya As-Saji, ulama berselisih pendapat tentang mengunggulkan Mekah daripada Madinah. Kalau Syafi'i mengatakan Mekah ada sebaik-baik tempat, secara sebaik-baik tempat kulihat dari semua tempat di muka bumi. Artinya dia lebih baik daripada Madinah. Dan ini adalah pendapat Atha, para ulama Mekah dan para ulama Kufah. Sedangkan Imam Malik dan para ulama Madinah mengatakan Madinah lebih utama daripada Mekah. Tidak tahu apakah domisili itu punya pengaruh. Domisili itu apa punya pengaruh dalam kaul atau tidak. Ya. Waktu Alfa al-Baghdadiyun dan para ulama Baghdad dan Basra berselisih pendapat. Sekelompok mengatakan Mekah yang lebih utama, sedangkan sekelompok yang lain mengatakan Madinah yang lebih utama. Ibnu Zuhairah mengatakan bahasanya mengunggulkan Mekah atas Madinah adalah pendapat Ahnaf, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Wahab serta Ibnu Habib, dua-duanya adalah ulama Malikiyah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ibn Abdul Bar mengatakan wal athar fitwal di Mekah anis salaf akthar, dan athar dari para ulama salaf yang mengunggulkan yang mengatakan lebih unggulnya Mekah itu lebih banyak. Di samping di Mekah ada Ka'bah, rumah Allah, alladhi radiyam min ibadihi, yang Allah ridha pada hamba-hambanya, alal hati li auzarihim, Allah ridha untuk menghapus dosa-dosa mereka, biqasdihi untuk siapa saja hamba-hambanya yang bermaksud pergi ke Mekah, marotan fil umri, sekali dalam seumur hidupnya. Maka Ibn Abdul Bar, meskipun beliau al-Maliki, ya, beliau bersikap objektif dan mengatakan bahasanya yang benar, Mekah lebih unggul daripada Madinah. Di antara sebabnya adalah Mekah memiliki Ka'bah yang tidak dimiliki oleh Madinah. Kemudian tempat Al-Qismu Atsani, tempat jenis yang kedua, adalah sejumlah tempat yang dalil menunjukkan unggulnya tempat itu dan unggulnya amal di tempat itu dan berlipat gandanya amal. Namun itu tempat secara umum, tidak terbatas pada negeri tertentu. Itulah semua masjid yang dibangun untuk menegakkan sholat dan mengingat Allah. Dan unggulnya amal di masjid dibandingkan di luar masjid, itu yaqa ala nau'ain, ada dua macam. Yang pertama adalah diunggulkannya mengerjakan sholat fardu untuk laki-laki di masjid daripada mengerjakan sholat fardu di selain masjid, semisal di rumah atau di pasar atau di ruko dan tempat dagang. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki berjamaah itu lebih berlipat daripada salat dia di rumahnya atau di tempat dagangnya dengan selisih 25 kali lipat. Wa dzalika, dan hal tersebut. Karena orang tersebut jika dia berwudu dan berwudu dengan bagus kemudian dia pergi ke masjid dan tidak ada yang menyebabkan dia pergi dan keluar rumah kecuali karena sholat, maka orang yang semacam ini tidaklah melangkah satu langkah kecuali ditinggikanlah satu derajat dan dihapus darinya satu dosa dan seterusnya. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini dan bab Bukhari untuk hadis ini, walladzi yadhharu li, yang nampak bagiku, yang bisa kusimpulkan, bahasanya Bukhari bermaksud dengan membawakan athar dari Al-Aswad dan Anas untuk mengisyaratkan bahasanya nilai lebih yang ada dalam sejumlah hadis yang ada di bab ini terbatas pada orang yang jamaah fil masjid, mengadakan sholat berjamaah di masjid, bukan orang yang mengadakan sholat jamaah di rumahnya misalnya. Maka ada dua athar yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sahihnya di catatan kaki. Judul bab untuk hadis di atas oleh Bukhari diberi judul Babu Fadli Sholatil Jamaah, bab keistimewaan sholat berjamaah. Kemudian beliau datangkan dua athar. Wa kana al-aswad idza fatathu al-jama'atu dhahaba ila masjidin akhar. Al-aswad, seorang tabi'in, jika beliau ketinggalan sholat berjamaah di satu masjid, maka beliau mencoba masjid yang lain yang kira-kira belum selesai pelaksanaan sholat jamaahnya. Demikian juga Anas bin Malik, ketika beliau datang ke masjid qad shalla fihi, ternyata masjid tersebut sudah bubar dan sudah selesai sholatnya. Fa adzana wa aqama wa shalla jama'atan, maka beliau beradzan kemudian beriqamah dengan orang-orang yang telat, wa shalla jama'atan, kemudian beliau mengadakan dan mengerjakan sholat berjamaah di masjid tersebut bersama orang-orang yang telat. Maka perbuatan Anas bin Malik ini di antara dalil ulama yang mengatakan bolehnya ada jamaah kedua di satu masjid yang ada imam tetapnya. Inilah perbuatan sahabat Nabi Anas bin Malik dengan sejumlah orang yang ikut telat, bareng telat bersama beliau. Kemudian perbuatan Anas bin Malik ini dalil bahasanya adzan dan iqamah itu masyru', meskipun untuk jamaah telat semacam ini. Maka ada sebagian orang bikin guyonan, oh saya ini jadi imam Masjidil Haram loh, namun imam untuk masbuk gitu kan. Imam Masjidil Haram namun imam masbuk, bukan imam sungguhan. Ya, maka azan dan iqamah masru', ya, itu disyariatkan untuk tidak hanya untuk jamaah awal. Ya, namun juga untuk jamaah yang kedua dan semacam itu. Non adzan untuk jamaah yang kedua semacam ini tidak perlu terlalu dikeraskan. Karena adzan dengan tujuan pokoknya yaitu memberitahukan masuknya waktu sholat sudah tercukupi dengan adzan masjid. Adapun adzan untuk sholat berjamaah yang kedua semacam kasus Anas di sini, maka itu adzan untuk sholat berjamaahnya dan bukan bertujuan untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat, sehingga cukup didengarkan oleh mereka yang mau mengerjakan sholat berjamaah. Nah, Bukhari membuat judul bab keutamaan sholat berjamaah. Kemudian ada dua atsar, satu dari tabi'in, satu dari sahabat. Setelah itu membawakan hadis. Nah, apa fungsi atsar di atas? Fungsi atsar di atas itu apa? Ya, maka kata Ibnu Hajar, fungsi dua atsar ini Imam Bukhari mau mengisyaratkan bahasanya pahala sholat berjamaah itu hanya berlaku manakala jamaah tersebut di masjid, dan tidak berlaku manakala berjamaah di rumah, berjamaah di kamar, atau berjamaah di tempat dagang dan seterusnya. Itu yang mau disampaikan oleh Al-Bukhari. Waqala rahimallah, dan Ibnu Hajar juga mengatakan setelah menyebutkan 25 perkara tak tadi yang mengharuskan terwujudnya pahala yang terdapat al-warid fil hadis, yang ada dalam hadis, maka konsekuensi dari berbagai perkara yang telah aku sebutkan, konsekuensinya adalah ikhtisasu tata'ib bitajammu' fil masjid, bahasanya berlipat gandanya pahala karena sholat berjamaah itu khusus manakala sholat berjamaahnya dilakukan di masjid. Wa huwa arajihu indi, inilah pendapat yang paling kuat menurutku. Artinya ada perselisihan. Ada perselisihan di antara para ulama tentang pahala sholat berjamaah. Itu apakah bersifat mutlak untuk semua jamaah dimanapun tempatnya, ataukah berlipat gandanya pahala sholat berjamaah lebih daripada sholat sendirian, itu khusus untuk berjamaah di masjid. Pendapat yang dinilai rajih kuat oleh Ibnu Hajar, beliau tegaskan bahasanya itu khusus untuk jamaah di masjid, tidak berlaku untuk jamaah di rumah dan yang lainnya. Meskipun itu yang jelas yang nilainya 25 atau 27 itu khusus untuk yang di masjid. Meskipun jelas ya tentu tidaklah sama ketika sama-sama di rumah antara sendiri dengan berjamaah, tentu ada nilainya yang berbeda. Nah, nilai berbeda tersebut tidak bisa dihubung-hubungkan dengan selisih 25 atau 27 derajat yang Nabi sampaikan dalam sejumlah hadis. Ya cuma ada bedanya. Namun berapa bedanya wallahu a'lam, kan? Bedanya wallahu a'lam. Apakah bisa kita masukkan ke hadis 27 atau 25? Oh, enggak bisa. Itu khusus untuk masjid. Itu kesimpulan pendapat Ibnu Hajar dalam masalah ini. Dan beliau mengatakan bahasanya pendapat yang beliau kuatkan itu pendapat Bukhari. Pendapat yang beliau kuatkan itu adalah juga pendapatnya Bukhari dengan beliau bawakan dua atsar di bab ini. Nah, kalau yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, maka yang dapat lipat ganda 25 itu adalah orang yang sholat berjamaah di masjid dan dia melaksanakan apa yang Nabi katakan dalam hadis. Wudunya di rumah, pergi ke masjidnya itu karena sholat, bukan karena janjian nanti habis sholat berjamaah nanti janjian sama temannya. Nah, karena murni semata-mata karena sholat, ya, dan kemudian seterusnya sebagaimana yang Nabi sebutkan di hadis. Karena 25 itu kalau menurut Ibnu Hajar adalah 25 aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berjamaah ke masjid, berjamaah di masjid, butuh di rumah. Kemudian beliau sebut satu-satu, 1, 2, 3 sampai 25 aktivitas. Fadhahara maka fadhahara bihadha, maka jelaslah dengan penjelasan ini unggulnya mengerjakan sholat lima waktu untuk laki-laki di masjid daripada tempat-tempat yang lain, karena kemuliaan masjid dan unggulnya masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain. Adapun sholat sunnah maka dilaksanakan di rumah itu yang lebih baik, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Namun sholat sunnah lebih baik itu di rumah. Ini kita katakan lebih baik manakala sholat sunnahnya itu dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kalau pulang malah enggak dilaksanakan, kalau masjid namun di masjid itu malah melaksanakan sholat ba'diyah. Kalau di masjid ba'diyah, pulang dulu enggak jadi ba'diyah. Maka kita katakan dalam kondisi ini untuk kasus orang tersebut yang boleh jadi ini tidak berlaku untuk orang yang lain, lebih utama baginya sholat ba'diyah di masjid daripada di rumah. Karena kalau di rumah cuma sekedar selalu cuma jadi rencana dan tidak pernah terbukti, nah, gitu. Maka khusus untuk orang yang mentalnya semacam ini, sholat ba'diyah di masjid lebih afdol. Nah, untuk orang yang tidak seperti itu, rencananya itu tidak sekedar rencana, saya sholat sunnah di rumah saja, dan betul dia sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, ya maka untuk dia berlakulah hadis. Berkeluarlah hadis di atas. Wahat fi akhir jal, dan ini berlaku untuk laki-laki adapun perempuan, maka sholat perempuan di rumah itu lebih utama, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Humaid Al-Ansariyah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sholat di masjid, maka macam yang kedua diunggulkannya mengerjakan sholat di masjid tertentu dibandingkan mengerjakan sholat di masjid-masjid yang lain. Ya, maka ada sejumlah masjid tertentu yang punya nilai unggul dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka hadis-hadis menunjukkan diunggulkannya 4 masjid. Dan diunggulkannya sholat di 4 masjid tersebut daripada masjid yang lain. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram lebih utama sebanyak 100 ribu kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Diatkan oleh Ibnu Majah, Al-Albani mengatakan sanadnya sahih ala syarti syaikhain, dan sebelumnya telah dinilai sahih oleh Al-Mundhiri dan Al-Busiri. Maka jelaslah dengan keterangan di atas berlipat gandanya sholat di Masjidil Haram, dan bahasanya sholat di Masjidil Haram itu nilainya adalah lebih tafdul, lebih utama sebanyak 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Dan ini adalah aktsaru ma waroda, angka yang paling banyak yang waroda berdalil tentang berlipat gandanya sholat di masjid. Sehingga jadilah Masjidil Haram dengan pertimbangan ini adalah masjid yang paling utama dibandingkan masjid-masjid seluruh bumi alal itlaq secara mutlak. Karena tidak ada angka yang lebih banyak daripada angka yang Nabi berikan untuk Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali lipat. Meskipun kalau kita cermati, maka perlu kita perhatikan bahasanya sholat di Masjidil Haram itu Nabi katakan afdalu, lebih baik, bukan sama dengan. Itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Nabi tidak mengatakan sama, namun lebih utama. Maka kesimpulan mengatakan sholat subuh di Masjidil Haram sama dengan sholat subuh 100.000 kali lipat di MPR, di Masjid Pogung Raya, ini kesimpulan yang kurang tepat. Karena redaksi hadisnya adalah afdalu, lebih utama, bukan sama dengan. Demikian juga sholat di Masjid Nabawi, beliau katakan afdalu, lebih utama. Nabi tidak katakan sama. Demikian juga hadis sebelumnya menggunakan kata-kata khairun, lebih baik. Nabi tidak mengatakan sama baiknya. Kemudian Masjid An-Nabawi ala sahibi afdhalus salati wassalam telah lewat di dua hadis yang sebelumnya dalil yang menunjukkan berlipat gandanya salat di Masjid Nabawi, dan bahasanya salat di Masjid Nabawi itu lebih unggul daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Maka dengan hal ini maka salat di Masjid Nabawi adalah masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. Kemudian masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat yang pertama, Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya lailan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah dibarokna haulahu, yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Artinya Baladusyam. Maka ayat ini dalil bahasanya negeri Syam adalah negeri yang diberkahi. Dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Sulaiman bin Dawud menyelesaikan pembangunan Masjidil Baitul Maqdis, dia memohon kepada Allah 3 permohonan. Yang dimaksud Sulaiman membangun, Sulaiman merenovasi. Karena yang membangun sesungguhnya adalah Ya'qub. Sehingga Sulaiman sekedar merenovasi. Setelah selesai merenovasi, maka Sulaiman mengajukan 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu. Dia minta agar semua putusan-putusan Sulaiman itu mencocoki putusan Allah, mencocoki hukum Allah. Maka bisa kita katakan hadis ini mengisyaratkan kalau Nabi itu beristihad. Nabi Sulaiman itu beristihad dalam putusan-putusannya. Dan dia minta pada Allah agar semua istihadnya adalah istihad yang pas. Dan yang kedua, dia meminta agar diberi kekuasaan yang tidak sepantasnya didapatkan oleh seorang pun setelah Sulaiman, dan Allah kabulkan. Maka bisa menundukkan jin itu adalah kekhususan Sulaiman yang tidak tidak ada pada manusia setelahnya. Oleh karena itu ketika Nabi sholat dan diganggu iblis, dan Nabi mencekik leher iblis, dan Nabi berkeinginan untuk mengikat iblis di salah satu tiang masjid agar bisa jadi mainan bocah kota Madinah, Nabi ingat doanya Sulaiman ini, kemudian Nabi mengurungkan niatnya. Maka kalau anak-anak sahabat itu kalau ada iblis, setan, itu malah untuk mainan, bukan kemudian untuk hiburan, dan bukan malah sebab ketakutan. Nabi mengatakan, entah ikat di masjid nanti biar jadi hiburan dan mainan anak-anak. Adanya iblis, seandainya iblis itu ada di masjid, itu jadi hiburan dan mainan anak-anak para sahabat. Tidak jadi sumber ketakutan, malah jadi sumber hiburan. Bayangkan. Maka Nabi gak jadi, karena ini permintaan, ini adalah permintaan Sulaiman, menundukkan jin. Oleh karena itu, maka pemburu hantu itu dusta. Tidak ada itu pemburu hantu. Boleh jadi kita bohong-bohongan, dia cuma gerak gini begitu, dia bilang dimasukkan botol, padahal tidak ada apa-apanya. Ima itu. Namun boleh jadi yang nundukkan bukan dia. Yang nundukkan bukan dia, namun dia bawa jin yang lebih kuat. Nanti jin itulah yang menundukkan. Jin yang mau ditaklukkan, berarti namun bukan orang yang menundukkan. Dia cuma gaya saja di depan kamera, kan? Karena itu adalah kelebihan dan kekuasaan yang Allah berikan pada Sulaiman yang tidak sepatutnya didapatkan oleh orang-orang setelah Sulaiman. Kemudian permintaan yang ketiga, tidaklah mendatangi Masjidil Aqsa adzan seorang pun. Dan dia tidaklah punya keinginan kecuali sholat di Masjidil Aqsa, kecuali kharaja min dunubi, kecuali dia terbebas dari dosa-dosanya, sebagaimana dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW mengatakan untuk dua permohonan yang pertama telah tegas Allah berikan, dan aku berharap bahasanya doa yang ketiga pun Allah kabulkan untuk Sulaiman. Diatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad Al-Hakim. Hakim mengatakan hadisun sahihun qad tadawalahu al-a'immah. Hadis ini telah beredar di antara para ulama. Waqad ihtaja, dan Bukhari dan Muslim pun berhujah dengan semua perawinya. Namun anehnya Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal aku tidak mengetahui adanya cacat padanya. Maka jawaban untuk perkataan Al-Hakim adalah Bukhari dan Muslim tidaklah bermaksud untuk mengumpulkan semua hadis sahih yang menurut beliau sahih. Ya, maka tidak pertanyaan Al-Hakim atau tindakan Al-Hakim mempertanyakan kenapa Bukhari dan Muslim tidak meriatkan keduanya tidak pada tempatnya. Ini baru klop. Manakala Bukhari dan Muslim mengatakan semua hadis yang kunilai sahih kumasukkan di sini, atau semua hadis yang memenuhi persyaratanku akan kumasukkan di sini. Ya, sehingga yang tidak ada di sini berarti tidak memenuhi persyaratanku. Namun Bukhari dan Muslim tidak mengatakan demikian. Dan ini disetujui oleh Dzahabi, dinilai sahih oleh Al-Albani, demikian juga para Muhaqqiq Musnad Imam Ahmad mengatakan sanadnya sahih. Maka hadis ini dalil menunjukkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa, dan diharapkan bagi orang yang sholat di Masjidil Aqsa untuk diampuni dosa-dosanya sebagaimana isi hadis di atas. Adapun hadis tentang bagaimanakah nilai sholat fardu di Masjidil Aqsa, maka ada hadis yang mengatakan kalau nilainya adalah 500 500 kali lipat atau 500 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain, sama dengan separuhnya Masjid Nabawi. Namun hadis yang mengatakan semacam ini hadis yang dhaif. Hadis yang kuat adalah hadis yang mengatakan bahasanya sholat di Masjidil Aqsa nilainya adalah seperempat dari sholat di Masjid Nabawi. Berarti 250 kali lipat. Ya, hadis yang mengatakan demikian, hadisnya ya, itu dinilai adalah hadis yang sahih. Dan Masjid Aqsa adalah Aqsa artinya yang paling jauh. Dia disebut Aqsa karena dia adalah masjid yang paling jauh dari kota Mekah, dari Masjidil Haram kala itu. Tidak ada setelahnya di daerah sesudahnya masjid dan kaum muslimin. Maka dia disebut Al-Aqsa. Wa'adu, dia adalah salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan tiga masjid inilah masjid yang terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak boleh mengadakan perjalanan untuk beribadah, ritual, melakukan ritual ibadah di satu tempat kecuali untuk tiga masjid. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latusaddu rihal." Rihal itu pelana unta. Tusaddu artinya diikat. Tidaklah pelana unta diikat. Dan pelana unta tidaklah diikat kecuali ketika orang mau safar. Maka tidak boleh safar dalam rangka beribadah, melakukan ritual ibadah di tempat tujuan kecuali safar ketika masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat adalah Masjid Quba. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat hatta ya'tiya hadzal masjid, sehingga dia datang ke masjid ini yaitu Masjid Quba, kemudian dia sholat di sana, maka itu sebanding dengan ibadah umrah, yaitu pahalanya. Ya, kalau di sini tidak, kalau disebut Imam Ahmad di sini tidak disyaratkan berwudu di rumah sebelum berangkat. Namun versi yang lain mengatakan bahasanya berwudu kemudian berangkat untuk menuju Masjid Quba. Maka berarti ada dua versi. Versi yang pertama cuma sekedar sholat saja. Siapa yang berangkat dan datang ke masjid kemudian sholat, tidak ada berwudu di rumah. Namun versi yang lain mengatakan mempersyaratkan wudu di rumah. Nah, apakah di sini berlaku takhsis ataukah tidak? Maka mungkin tidak kita masukkan dalam bab takhsis. Namun ada hadis khas yang menyebutkan hukum sama dengan hukum am, maka itu bukan takhsis. Ya, tentu man kharaja di sini am, maka ini ada hukum am. Kemudian man tatahara, siapa yang berwudu kemudian kharaja, maka dia anggota am. Ini kan karena siapa yang berangkat ke Masjid Quba, berangkat di sini ya mencakup semua orang yang berangkat, baik dia berwudu di rumah ataupun tidak di rumah, ya kan? Ini kan umum. Kemudian ada hadis yang bersifat khusus, siapa yang berwudu di rumah dan pergi ke masjid, maka dia adalah anggota am. Maka jika ada dalil khusus yang maka dan dia anggota dari am dan hukumnya sama dengan hukum am, maka bukan takhsis. Maka siapa yang berangkat ke Masjid Quba, baik dia berwudu di rumah di hotel sebelum berangkat ataupun tidak, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah. Fadhara bi hadzal ardi, maka nampaklah dengan paparan ini bertingkat-tingkatnya amal dan berbeda-bedanya amal dalam keutamaan tergantung tingkatan tempat keutamaan dan kemuliaan tempat tersebut. Sebagaimana jelas dari min khilali nusus, melalui berbagai nas dan perkataan para ulama, bahasanya bertingkat-tingkat bi'tibar dengan melihat tempat itu terwujud dengan salah satu dari tiga bentuk bertingkat-tingkat. Yang pertama, bentuk pertama adalah berlipat gandanya amal itu sendiri sampai berlipat ganda yang banyak. Semacam berlipat gandanya sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibandingkan sholat di masjid yang lain. Ala tafawut, meskipun ada juga tingkatan dalam meskipun alat tafawut berbeda-beda kadar perlipat gandaan antar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagaimana keterangan yang telah lewat. Demikian juga berlipat gandanya sholat di umumnya masjid dibandingkan sholat berjamaah di rumah dengan selisih. Maka sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat berjamaah di rumah, ataukah sholat sendirian di rumah dengan selisih 25 kali lipat. Dan bentuk yang kedua, at-tafdhi al-am min ghairi mudha'afatin, ada keistimewaan yang bersifat umum namun tidak ada pelipat gandaan. Semacam lebih unggulnya berbagai macam amal di umumnya tempat-tempat yang istimewa dan mulia dibandingkan amal di tempat-tempat yang lain sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama muhaqqiqin, ulama peneliti. Maka untuk selain sholat, kalau sholat jelas ada mudha'afahnya. Namun untuk tempat yang lain sekedar itu lebih unggul, lebih utama, lebih istimewa. Ketika dilaksanakan di tempat yang istimewa dibandingkan dengan jika dikerjakan di tempat biasa dan bukan istimewa. Kemudian yang ketiga, ayyujar al-amil, orang yang beramal dengan satu amal tertentu yang itu ringan, itu akan diberi pahala sebagaimana pahala amal yang lain. Yang amal yang lain tersebut lebih utama daripada amalnya. Kama warta, sebagaimana terdapat dalam keutamaan berangkat ke Masjid Quba dan sholat di sana, di mana ganjarannya itu sebanding dengan umroh. Makanya ada amal yang ringan diberi pahala amal yang lain, yaitu diberi pahala umroh. Wabita'amu lihadil aujuh, maka jika kita merenungkan tiga bentuk ini, tiga bentuk tafadul, bertingkat-tingkatnya amal karena faktor tempat, yadhar, nampaklah kekhususan masing-masing dari tiga bentuk ini, bima yumayizuhu min an ghairihi minal aujuhil ukhra, yang menyebabkan dia terbedakan dari bentuk-bentuk yang lain, bentuk yang kedua dan bentuk ketiga. Kita lihat, maka bentuk pertama berbeda dengan bentuk kedua, bentuk kedua berbeda dengan bentuk ketiga. Wala'ala al-hikmata, dan boleh jadi hikmah dalam hal ini, wallahu a'lam, adalah tanwi' hawafis. Ya, hawafis itu faktor pendorong. Sangat variatifnya variasi dari faktor pendorong untuk melakukan amal soleh. Kenapa dibuat variasi? Karena muro'at, menimbang berbeda-bedanya manusia dalam merespon faktor-faktor pendorong ini, di mana sebagian orang itu bisa semangat untuk pada satu faktor namun tidak semangat di faktor yang lain. Dan aku pun menyaksikan, dikarenakan aku berinteraksi dengan banyak orang, ana minan nas, di antara manusia ada orang yang seandainya kita sampaikan keutamaan sholat di Masjidil Quba misalnya, dan bahasanya sholat tersebut amal tersebut sebanding dengan umrah, maka respon dia demikian besar, lebih besar daripada respon dia terhadap keutamaan sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dijumpai juga model orang yang sebaliknya. Ketika kita sampaikan keutamaan sholat masjid Nabawi, oh dia semangat. Keutamaan masjid Quba biasa. Nah, tidak kemudian tidak begitu kemudian respect dengannya. Nah, sebaliknya ada orang yang disebutkan keutamaan masjid Quba, wah respect sekali. Keutamaan masjid Nabawi, dia sering sholat di hotelnya malahan. Non sholat yang ke Quba, wah dia kerjakan dengan penuh semangat. Wa kullu dzalika, dan itu semua tergantung berbeda-bedanya manusia dalam merespon terhadap berbagai macam motivasi. Fa kana fi mukhatabatin bi jami'an, maka ketika kita sampaikan semua motivasi di atas wa tanwi fi dzalika, dan ternyata ada variasi dalam hal tersebut, maka itu ablaghul athar, maka dalam hal tersebut terdapat pengaruh yang sangat nampak. Fi istijabati akbari qadrin minan nasi lidhalika, dalam respon kadar yang demikian banyak dari manusia untuk melakukan amal-amal di atas. Fasubhanallah alil hakim latifil khabir, maksudnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, maha lembut lagi maha mengetahui. Maka ketika kita sampaikan semua motivasi di atas kepada semua orang, maka diharapkan semua orang termotivasi. Ada yang termotivasi karena faktor ini, ada yang termotivasi karena faktor ini. Yang jelas semua orang diharapkan bisa termotivasi karena ada variasi motivasi. Ada variasi bentuk pertama dilipat gandakan 1000 kali, ada yang dapat pahala umrah. Ada sekedar pokoknya nilainya unggul. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.